fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan. Continuăm și astăzi discuția cu pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bun găsit!
Continuăm discuția pe care am început-o de câteva săptămâni încoace, mergând pe urmele seminarului Doar împreună, pe care pastorul Romică Sârbu l-a pregătit. Iar astăzi am ajuns la emisiunea numărul 5, discutăm despre dragoste. Nici nu știu, oare de ce abia la emisiunea numărul 5 vorbim despre dragoste? De ce nu am început cu ea?
Poate că n-am început pentru că ne-am fi potignit. Cred că este important mai întâi să discutăm despre cum se manifestă dragostea și apoi să o definim.
Nu este ușor să definești dragostea, însă sunt convinsă că ceea ce veți asculta în continuare vă va stârni interesul și curiozitatea. Am întrebat mai multe persoane. Ce înseamnă dragostea? Haideți să ascultăm răspunsurile lor și apoi vom vedea dacă există un răspuns clasic sau un răspuns ideal la această întrebare.
Ce este dragoste?
Este atunci când soția mea face totul pentru mine.
Nu mă consider mai înțelept decât, nu știu, filozofii și toți ceilalți care au gândit la această întrebare. Nu e doar sentiment, doar pasiunea care se aprinde. Care are ceva de legătură cu fiecare parte din om, și cu mintea, și cu inima, și toate la oaltă, cât că asta e dragostea față de cineva, față de o altă persoană.
Dragostea este ca o plantă firavă pe care o crești zi de zi și o îngrijești cu bunătate, cu sacrificii, cu altruism, cu sinceritate.
Păi, în primul rând, dragostea este un univers cu totul diferit față de ce ai mai cunoscut până atunci, în care descoperi lumea celelalte persoane și înveți foarte mult despre cum să te integrezi și cum să creezi un mecanism unic din două persoane care până atunci aveau mecanismele lor separate și te învață foarte mult despre bunătate și cum să renunți la una dintre trăsurile care ne este foarte caracteristice, egoismul.
Dragostea nu este un sentiment, așa cum majoritatea dintre noi credem că este, ci este un stil de viață. Înseamnă să trăiești dragostea, să simți cu persoana de lângă tine și bunele și relele care, ca orice om, îți vin în viața aceasta, în viața de zi cu zi. Dragostea nu înseamnă numai să-i spui unei persoane te iubesc, ci înseamnă să-i acorzi atenție, să te sprijin cu ea, să treci momentele grele din viață împreună cu ea.
Dragostea e, cred, motorul vieții. E ceea ce te face să mergi mai departe.
Diverse aceste răspunsuri. Oamenii nu se cred filozofi, dar cred că fiecare răspuns în parte ar putea să fie un citat celebru,
da,
despre ce
este.
Este dragostea. Cum comentați? Pentru dumneavoastră, ce este dragostea?
În primul rând, a spune că am auzit cuvinte mari, frumoase. Cuvinte care au în spate o experiență de viață.
Sau un vis.
Sau anumite informații luate din cărți, de pe internet. Dați-mi voie să vă surprind pe dumneavoastră, pe ascultători, prin a spune că dragostea nu este în primul rând un concept. Un concept filozofic, frumos, bine aranjat, cuvinte deosebite, puse la oaltă. Nu este nici măcar o definiție. Adică n-am să vă dau o definiție a dragostei. Aș vrea să vă spun că eu percep dragostea din perspectiva Bibliei și Biblia îmi spune că dragostea e mai mult decât o definiție, e mai mult decât o filozofie, e mai mult decât un concept, e mai mult decât o faptă. Dragostea este o persoană. Biblia spune foarte frumos, 1 Ioan 4:8, Dumnezeu este dragoste. Asta îmi place mie cel mai mult, această definiție. Am folosit din nou cuvântul definiție. Adică dragostea este o persoană, este Dumnezeu. Această definire a dragostei are implicații extraordinar de importante. De ce? Tot ce putem cunoaște despre dragoste are legătură cu persoana lui Dumnezeu. Adică ca să cunoști dragostea, ca să știi cum acționează, ce este ea cu adevărat, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. De ce? Pentru că El se comportă în virtutea dragostei. El este dragostea.
De aceea... Dați-mi voie să vă întrerup și să vă întreb persoanele care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cei care sunt atei, care neagă efectiv prezența lui Dumnezeu sau existența sa, nu iubesc? Nu cunosc dragostea?
Așa, e o întrebare foarte bună. Faptul că cineva neagă pe Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu neagă acea persoană. Nu înseamnă că într-un mod nevăzut, imperceptibil, Dumnezeu nu se apropie de acea persoană și nu binecuvântează, nu ajută să iubească. Noi nu iubim deloc autentic fără puterea Lui, fără El. De aceea eu cred că dragoste există și la atei. Poate exista dragoste autentică. Nu spun că orice simțământ, orice gest de dragoste la un ateu e într-adevăr un moment curat al dragostei. Dar se poate cu siguranță. Și repet, faptul că cineva neagă pe Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu neagă acea persoană. Dumnezeu continuă să caute pe orice om, să-l convingă de dragostea Lui. Și mai este ceva. Dacă Dumnezeu ar nega acea persoană, n-ar mai fi dragoste. Pentru că dragostea se gândește la tine chiar când tu o negi, chiar când tu o respingi. Dragostea continuă să creadă că te poți întoarce, că poți face ceea ce este bine, ceea ce este spre binele tău, nu spre binele Lui. De aceea mă întorc din nou la dragoste, la Dumnezeu. Ca să cunosc dragostea, trebuie să-i cunosc caracterul. Iar ceea ce am spus despre atei și Dumnezeu are de-a face cu caracterul lui Dumnezeu. Așa este El. El iubește necondiționat. El iubește pe oamenii care întorc spatele. Am în minte trei pasaje din Biblie care definesc foarte frumos dragostea în manifestare. Cum se manifestă dragostea? Cum este? Cum o văd? Cum o descoper? În primul rând, Roman 5:8 spune că pe când eram noi păcătoși, adică făceam lucruri care nu se fac, vorbeam cuvinte care nu se vorbesc, priveam cum nu trebuie să privim,
sau gândeam. Poate chiar, sau poate chiar îl negam pe Dumnezeu.
Exact, îl negam, da, îl răstigneam, îmi băteam joc de El, îl scuipam. Când eram eu vrăjmaș, păcătos, El a murit pentru mine. Vă dați seama ce bărbat e? Cum mă comportam eu, cum îl legam eu, dădeam cu piciorul, iar El murea pentru mine. Asta face dragostea. Dragostea e capabilă de sacrificiu, pentru că nu e concept, e persoană. Dragostea e capabilă să facă pasul peste această prăpastie pe care eu ca om o creez. Nu creează El, o creez eu. O prăpastie care se adâncește prin fiecare faptă negativă, prin fiecare gând nepotrivit, El depășește prăpastia, se pune pe sine peste prăpastie, pune trupul Lui, se dă pentru mine, moare pentru mine. Asta face dragostea. Deci, acționează în favoarea cuiva, deși acea persoană, acel cineva, nu merită.
Și obligă persoana respectivă să răspundă cu dragoste?
Nu obligă. Dragostea îți oferă doar contextul să răspunzi. Biblia spune foarte frumos, nu vezi tu că dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui te îndeamnă.
La pocăință.
Te îndeamnă, nu te forțează. Te îndeamnă la pocăință, adică, dați-mi voie să vă spun, pocăință nu e un cuvânt așa bisericesc, învechit. Nu, nu, pocăința înseamnă să-ți pară rău. Bunătatea care se manifestă, dragostea care se manifestă, te îndeamnă, îți face cu mâna. N-ai vrea să-ți pară rău, n-ai vrea să refacem relația, nu te forțează.
Și nu te forțează, asta e foarte important.
Exact. Apoi, al doilea text care îmi place foarte mult, este numit în Biblie textul de aur. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu. Dragostea se sacrifică, apoi dragostea dă. Dă tot ce are. Atenție, eu ca om, când dau ceva, când trec pe lângă un cerșător, bag mâna în buzunar și apoi privesc și mă gândesc cât am, cât îmi ajunge mie și m-am să dau și un leu sau 50 de bani, dragostea dă
tot.
Totul. A dat pe singurul Lui Fiu. Și când Biblia spune pe singurul Lui Fiu, nu înseamnă că a dat pe cineva mai inferior decât Tatăl. A dat pe cineva egal cu Tatăl. Adică Dumnezeu s-a dat pe Sine pentru noi. Dragostea care este o persoană sacrifică,
dă totul.
Dă totul și trei. Ieremia 29:11. Ce mult îmi place. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace. Ca să vă dau un viitor
și o nădejde.
Asta face dragostea. Ea trăiește ca să dea omului, ființelor create, un viitor. un viitor frumos, o înlădește. Problema noastră ca oameni este că nu avem viitor. A, cineva ar putea să spună, cum să n-am viitor? Am 15 ani, am 20 de ani, păi până la 80 de ani, am un viitor. Da, dar Biblia spune că anii vieții noastre trec iute, ca vântul, ca un nor. Ce înseamnă 80 de ani?
Întrebați-l pe cel care are 79 ce exact, înseamnă viitorul. Exact.
Trece repede, se duce. Iar Dumnezeu când spune că îți dă un viitor, nu se referă că îți dă 100 de ani frumoși, îți dă veșnicia. Dragostea se gândește la viitorul tău. Eu aș putea să spun, când privesc la soțul meu, dacă aș fi soție, la soția mea, la copiii mei, să gândesc egoist. Investesc în copiii mei ca să fie oameni deosebiți în societate, să aibă servicii bune, pentru că atunci când voi fi pensionar să mă ajute și ei pe mine. Îmi iau soție ca, cine știe, poate că am un accident, o să fiu handicapat, invalid, să mă îngrijească și pe mine. No. Aș putea gândi, omul gândește în felul acesta, Dumnezeu nu gândește așa, să vă dau un viitor, El are totul fără mine, El vrea să-mi dea mie totul, să-mi dea mie un viitor, să-mi dea mie o șansă la veșnicie. Asta e dragostea. Asta este Dumnezeu.
Dar nu cumva puneți un standard prea înalt, pentru că ascultând acest discurs de început ne-am putea demoraliza și am putea spune, dar noi nu putem iubi în felul ăsta. Și atunci nici nu avem parte de dragoste, nici nu primim, nici nu oferim o asemenea dragoste. Dacă revenim la relațiile dintre noi.
Este adevărat, aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Dragostea mea nu este identică ca a lui. Biblia spune, ne-a făcut după chipul lui. Suntem chemați să fie refăcut chipul lui în noi. Nu înseamnă că eu, Romică Sârbu, devin un Dumnezeu. Nu, mă asemăn cu El. Iubesc ca El, nu identic. El iubește la nivelul lui, al Universului, pe toate ființele create. Eu iubesc la nivelul meu, pe cei de lângă mine, pe cei care mă întâlnesc în fiecare zi, în lumea mea. De aceea, nu este imposibil. Este chiar de dorit, e atractiv să ajung să iubesc ca El. Aș spune în ultimul rând că dragostea împlinește nevoile. Pentru că Biblia mă învață, când am o nevoie, am o frământare, să mă rog, să-i spun lui Dumnezeu care este nascuns, mă aude, mă ascultă și mă ajută. Sigur, unii ar putea să spună, păi am cerut eu ceva și nu mi-a dat. E adevărat, pentru că dragostea e inteligentă. Nu-ți dă ceea ce nu-ți trebuie cu adevărat. Deși tu spui, îmi trebuie, nu mă descurc fără. Dragostea știe că dacă îți va da, îți va face rău.
Este ceea ce spuneați mai devreme, în legătură cu viitorul și nădejdea.
Exact.
Este ceea ce este bine pe termen lung, nu doar concepția ta pe moment.
Deci să nu mă descurajez.
Revin
dragoste la... este ceea ce am eu nevoie.
Revin la dragoste și la sursa dragostei. Oamenii spun că atunci când se simt iubiți, oferă mai departe dragoste. Este corect să gândești în felul acesta sau de unde vine până la urmă dragostea? Dragostea pe care o ofer vine din ceea ce primesc sau nu neapărat?
Aș spune, referindu-mă la legătura cu Dumnezeu, eu iubesc în măsura în care sunt iubit, adică descoper, cunosc cât de mult sunt iubit. Dacă nu-mi dau seama că Dumnezeu mă iubește, voi avea o relație cu El formală, legalistă. Eu îmi fac partea mea, El își face partea Lui ca un fel de contract, ca un fel de afacere din lumea noastră. Eu pun banii jos, El pune banii jos. Nu înseamnă că am ceva pentru tine. Am un singur lucru, interes.
Fiecare are ceva de câștigat?
Fiecare are ceva de câștigat. Nu, eu cred că Dumnezeu nu are ceva de câștigat. Câștigul, dacă se poate spune în dreptul Lui, este bucuria Lui să mă vadă fericit pe mine. Să meargă mie bine. Asta e bucurie, pentru că e dragoste. Dragostea e neegoistă. Sigur, nu e greu să percep pe cineva ca fiind total, total neegoist. Dar Dumnezeu este neegoist pentru că e dragostea pură, autentică. De aceea, într-adevăr, așa cum spuneați, dragostea se naște fiind iubit. Fiind iubit.
Și suntem iubiți cu toții de Dumnezeu.
Exact.
Plecăm de la această premisă, pentru că oamenii ar putea spune, aștept să fiu iubit de oameni ca să le ofer oamenilor înapoi dragoste. Dar nu. Cu toții suntem iubiți de Dumnezeu și atunci cu toții suntem capabili să oferim dragoste.
Aș mai spune chiar ceva. Nu ești pregătit să iubești autentic pe soțul tău, pe soția ta, pe copiii tăi, familia ta, dacă n-ai cunoscut iubirea Lui. Sigur, poate că nu L-ai cunoscut, dar El te influențează prin Duhul Sfânt și vei fi capabil să iubești puțin. dar când îl cunoști pe el cu adevărat, poți oferi familiei tale, te poți bucura în relația de familie pe care o ai, de plinătatea dragostei, pentru că ai cunoscut-o, ți-a atins cele mai sensibile coarde ale sufletului, ale minții tale, te-a câștigat și nu vrei să fie altfel.
Acum când vorbim despre dragostea dintre oameni, cred că trebuie să clarificăm un lucru. Sunt mai multe tipuri de dragoste și chiar aș vrea să explicați că oricine ar putea spune, da, este o diferență între a-l iubi pe cel căruia i-am aruncat un leu la colțul străzii, că ați dat exemplul acela cu un cerșător sau un om sărac, și altfel iubești atunci când vorbim despre o relație de căsătorie.
Sigur, pentru că am vorbit de dragoste, am definit-o din perspectiva Bibliei, iar Biblia conține adevărul. Adevărul despre universul acesta, despre existența noastră, despre Dumnezeu. Dați-mi voie să definesc tipurile de dragoste tot din perspectiva Bibliei, pentru că acolo este dragostea, Dumnezeu e dragostea. Biblia prezintă 4 feluri, tipuri, dacă vreți să le numesc așa pedagogic, de a iubi. Se folosesc cuvinte grecești în dreptul lor.
Dar le explică.
Le explic, sigur. Storge, adică dragostea familială. E dragostea familială, e apropierea aceea. Apoi fileo, dragostea dintre prieteni. Nimeni nu are prieteni pe toată lumea. Ai 10 prieteni, hai, 12, ai 5 prieteni. E un altfel de dragoste. Nu se potrivește cu dragostea pe care o simți față de acel cerșător care te sensibilizează, îți mișcă inima, bagi mâna în buzunar și îi oferi ceva. E diferită.
Cum se numește dragostea pentru acea persoană? Sau în ce categorie ar intra?
A spune că e ultima categorie, dragostea agape. Nu primesc nimic de la tine. Nu discut nimic cu tine, nici filozofie, nici chestiuni de matematică, nu. E dragostea principială. E dragostea care se manifestă față de orice om și care are în minte un singur obiectiv. Să împlinesc o nevoie a celui de lângă mine. Are nevoie stringentă, iar eu îl iubesc.
Dar chiar e nevoie de dragoste pentru asta sau putem spune doar că suntem empatici, că suntem buni? Chiar e nevoie să iubim?
Depinde acum cum gândim dragostea. Dacă percepem dragostea ca fiind o emoție, nu e nevoie și nici nu pot. Dați-mi voie să vă spun că n-am emoții când mă uit la un cerșător și îl văd zdrențuit, haine rupte, zdrențuite, când miroase, e știrb, e bărbierii, neîngrijit. Nu am emoții, nu simt nevoia să le iau în brațe. Nu. Însă e dragostea principială. E dragostea care rezistă. Emoțiile vin și trec. De aceea în familie dragostea nu rezistă. De ce? Pentru că rămân foarte mult la o emoție. Emoțiile sunt bune. Dumnezeu ne-a creat să avem emoții, dar emoțiile le întrețin pe baza principiilor. Când emoțiile au dispărut, nu mai sunt. Eu acționez pe baza principiilor. Și principiul îmi spune că cel de lângă mine are o nevoie, eu împlinesc. De aceea față de cerșător poate că niciodată nu voi avea emoții. Nici nu-i nevoie. Nici nu-mi cere el să am emoții. Nu plânge că eu nu sunt emoționat de el. Nu. El se bucură că eu am făcut un gest, o faptă care pe el l-a ajutat.
Poate pe el nici nu-l interesează ce ai simțit. Dacă el și-a văzut nevoia împlinită, nu asta contează motivația.
Asta e dragostea, să împlinești o nevoie, dragostea principială. Ați e ultimul tip, categorii. Agape. L-am zis, storge, dragostea familială, fileo, dragostea între prieteni, eros, dragostea romantică, erotică, care specifică doar căsătoriei între un bărbat și o femeie care sunt soț și soție. E dragostea romantică. De aceea, într-o familie, în relația de familie, întâlnești toate tipurile de dragoste la un loc. În nicio altă relație pe care o ai, nu le poți experimenta pe toate. De aceea, dragostea din familie este dragostea plenară.
Și atunci, față de aceeași persoană, poți să ai mai multe tipuri de dragoste? Cum explicați lucrul acesta? Sau n-am înțeles corect?
Da, față o singură persoană le pot avea pe toate, fără îndoială. E soția mea, e soțul meu, sunt copiii mei.
Adică poate să fie și acea dragoste agape, pur și simplu nevoia de a-l ajuta pentru că e om, că e semenul meu. Este și dragostea eros, este și dragostea aceea ce ține de prietenie, pur și simplu de relația aceea, nevoia de a avea un camarad.
Păi aș putea spune așa, că cel mai bun prieten al meu e soția mea. Cu cine stau eu mai mult de vorbă decât cu soția mea? Cu cine discut eu mai multe planuri de viață decât cu soția mea? Mi-aduc aminte când băiatul meu cel mare mi-a zis, tati, ești cel mai bun prieten al meu. Ce m-am bucurat. M-am simțit un părinte împlinit.
Era băiatul prima meu, categorie aceea.
Exact, băiatul meu e prieten cu mine, mă consideră prietenul lui. Sau, e nevoie de dragoste, agape în familie? Păi imaginați-vă că copilașul, pe care îl iubesc, când a venit pe lume, am avut emoții deosebite. Mă trezește la 1 noaptea, dar țipă ca în gură de șarpe. Și mă duc și îmi dau seama care e cauza. Miroase din pătuțul lui ceva. Și îmi dau seama că pampersul lui e plin. Are nevoie să fie schimbat. Simt vreo emoție, mă duc și zâmbesc așa, mamă, ce emoții simt acum. Mă duc acum, desfac pampersul și sunt plin de emoții pozitive. Nu, simt
un disconfort.
Un disconfort. Totuși.
Este tot dragoste.
E tot dragoste. De ce? Pentru că e al meu, e copilul meu. Și acționez principial, împlinesc nevoia.
Putem vorbi despre o iubire mai profundă decât alta?
Da. Aș putea spune că dragostea agape este fundamentul. Dacă vreți, folosesc așa o metaforă, dragostea agape este hârtia pe care scrie orice tip de dragoste. Nu este un fel de mâncare, ci este felul principal de mâncare. Când dragostea fileo, eros, se epuizează, dragostea agape le susține, le învie, le dă forță ca să meargă mai departe, să existe. De aceea avem nevoie de dragostea agape, acea dragoste principială care o găsim în caracterul lui Dumnezeu. Și ca să pot experimenta tot timpul, trebuie să-L caut tot timpul pe Dumnezeu. Altfel mă simt fără putere și zic, Doamne, nu mai simt, nu mai fac, nu mai merg mai departe.
Oamenii cred că nu înțeleg foarte bine lucrurile acestea și vom asculta în continuare alte răspunsuri la întrebarea pentru cine a simțit cea mai profundă iubire și veți vedea că cele mai multe răspunsuri au în vedere relațiile de familie. Ascultăm răspunsurile acestea și apoi vreau să comentăm și să-mi spuneți dacă se contrazic răspunsurile pe care le-am primit cu ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme când ați spus că cea mai profundă dragoste este cea agape.
Față de cine ați simțit sau simțiți cea mai profundă iubire?
În diferite etape ale vieții simți anumite intensități ale dragostei. Când ești copil, simți dragostea față de părinți. Când ești tânăr, simți dragostea față de prieten. După ce te-ai căsătorit, față de partenerul de viață. Când apar copiii, simți că iubești pe ei cel mai mult. Însă nu știu dacă poți să faci o ierarhizare.
Față de soția mea.
În primul rând față de mamă și în al doilea rând soția într-o tot.
Familia, în primul rând, părinții mei, sora mea și prietenul meu, desigur.
Pe lângă soție pot să spun că simt adevărata dragoste atunci când ajut pe cineva. Când, de exemplu, când văd un om pe stradă care stă pe o bucată de piatră și așteaptă ca cineva să-i dea ceva. Și pot să dau un exemplu de ieri. Ieri veneam de la obor cu bicicleta. Un om stătea afară, era și frig, era dimineață și stătea pe o piatră și aștepta de la lume să-i dea ceva. Și eu trecând cu bicicleta m-am uitat așa la el și am simțit în sufletul meu ceva și m-am oprit la primul chioșc și am cumpărat 2 pâini. M-am dus cu bicicleta lângă el și i-am dat pâinile și i-a spus mulțumesc tinere, mulțumesc boda proste. Și mă simt așa că ceva pozitiv din mine îmi spune că ai făcut bine ceea ce ai făcut.
Față de cine ați simțit sau simțiți cea mai profundă iubire?
Pentru soțul meu, pentru familie în general și prieteni.
Cum comentați aceste răspunsuri?
În primul rând, toate răspunsurile au atins familia. Am observat și dați-mi voie să vă spun că au atins ceea ce trebuia să atingă. De ce? De ce familia? Deși iubirea cea mai profundă se mărturisește că o ai pentru cei din familie, eu cred că în același timp este și cel mai greu să iubești în familie. Și să vă spun și de ce, cred. Pentru că în familie suntem cunoscuți așa cum suntem cu adevărat. Cu bune și mai puțin bune. În familie petrecem cel mai mult timp. În familie suntem răniți uneori cel mai profund. Și totuși, în familie suntem chemați să iubim cel mai profund. De ce? Pentru că în familie putem experimenta cu adevărat
toate cele patru laturi ale dragostei.
De aceea trebuie să fiu dispus, disponibil, să trec peste orice de dragul familiei mele. Pentru că am dragostea agape, și în virtutea ei mă voi bucura de orice alt tip de dragoste. Ca de exemplu, erosul. E o dragoste emoțională, care îmi dă multă bucurie, satisfacție, plăcere, însă nu mă pot bucura de ea decât în familie.
Și numai având ca fundament dragostea agape, pentru că ajungi egoist apoi.
Exact, exact. Chiar la asta mă gândeam. Când ajungi egoist, nu mai este bucurie. Te cauți pe tine. Cauți să-ți fie ție bine. Cauți să iei doar din erosul familiei ceea ce e bine pentru tine. Și e posibil ca cel de lângă tine să trăiască ca un martir. Să nu ia nimic, pentru că tu nu lași nimic pentru el. Tu iei totul pentru tine. Te gândești doar la tine. Și mai devreme sau mai târziu, când iei totul, tot erosul egoist pentru tine, îți vei da seama că ți-ai distrus familia.
Că familia și că nu mai ai de unde să iei, că exact, nu mai ai de unde nicio resursă.
Că cel de lângă tine se simte folosit deja și nu mai e capabil, nu mai poate. Simte că nu mai poate, e ajuns până peste cap. De aceea trebuie să fii atent la dragostea din familie, să o hrănești în fiecare zi. Și aș mai adăuga ceva. Hrănește relația ta cu Dumnezeu. Pentru că de aici izvorăște dragostea pentru familia ta autentică și te poți bucura până la capăt. Și dați-mi voi să vă spun, capătul înseamnă veșnicia de dragostea familiei tale.
Adică nu există capăt, ci pentru totdeauna.
Exact, pentru totdeauna.
Am o dilemă. Care este legătura dintre dragoste și puterea omului de a o controla? Putem alege pe cine să iubim sau pe cine să nu iubim? Pentru că de multe ori viața ne duce în niște situații extrem de complexe. Ajungem să ne atașăm emoțional de persoane care poate ne fac rău prin prezența lor sau ajungem să respingem dragostea celor care cu adevărat ne vor aproape.
Cred că dilema dumneavoastră este una profundă și ne ajută pe toți. Să vă spun de ce. Dacă percepem dragostea ca fiind o emoție, într-adevăr nu aleg pe cine să iubesc. De ce? Pentru că emoția a venit. De exemplu, am văzut-o pe geam pe ea. Și simt anumite emoții. Dar nu vreau să simt, dar simt. Să l-am văzut pe el. Nu vreau să simt emoții. Sau la maternitate. Soția vine cu acea mugâldeață, cu acea mână de om în brațe. Nu mi-am propus să simt emoții deosebite, dar le simt atunci. Le simt.
Și dacă nu le simți, deși ar fi normal să le simți. Pentru că poți pune și altfel problema. Ar fi normal, ar fi firesc să-ți iubești copilul, este firesc să-ți iubești părinții. Dar dacă nu simți lucrurile astea?
E posibil să nu simți, e posibil. În primul rând ar trebui să identifici de ce nu simt. Poate că sunt egoist. De ce mă gândesc că a intervenit cineva care îmi strică ordinea în familie. De acum înainte soția nu mai e doar pentru mine. Trebuie să stea lângă bebeluș. Tot timpul stă cu el. În primele luni ale vieții, tot timpul este lângă el, îi dă sân, îl schimbă,
toată
îi face...
Atenția este
toată atenția, sigur. Însă, trebuie să mă gândesc că acel copilaș, în primul rând, nu este doar al ei, e al nostru. Acel copilaș a venit pe lume nu pentru că a vrut soția mea, ci pentru că am vrut noi.
Eu m-am pornit de la acest exemplu pentru că vreau să aflu răspunsul dumneavoastră la această întrebare. Controlez sau nu pe cine iubesc?
Da, acum dacă ne-am întors din nou la întrebare, da, controlez. În ce sens? Eu pot simți anumite emoții față de cineva care nu trebuie să simte emoții. E o emoție ilicită, dar eu aleg. Merg la Dumnezeu și spun, Doamne, simt o emoție nepotrivită față de...
Și ajută-mă. Nu este partenerul meu de viață.
Exact, nu e soția mea, nu e soțul meu. Ajută-mă să biruiesc această emoție. Ce ar trebui să fac? Dumnezeu nu acționează neapărat mistic, ci mă învață anumite lucruri. De exemplu, nu te duce... Nu te așeza, nu face lucruri nepermise. Nu face lucruri nepermise.
Nu alimenta, nu alimenta aceste,
exact,
sentimente.
Aceste sentimente. Emoțiile pot să vină, sentimentele pot să vină, dar pot să moară. Peste o zi, două, trei, o săptămână mor în momentul în care eu nu le hrănesc. Deci, dragostea este ceea ce aleg eu. Emoția poate veni, pot merge în virtutea ei înainte, dar mai devreme sau mai târziu, emoția aceea care a venit, pe care eu o hrănesc, va dispărea. De aceea eu rămân la ideea că aleg pe cine să iubesc.
Și atunci când aleg pe cine să iubesc, discutând despre partenerul de viață, cât de mult intervine rațiunea?
Sigur, dacă spunem că rațiunea e în toate, am putea percepe dragostea de familie, de soț și soție, ca fiind ceva rece, ceva rațional. Dar eu cred că la fiecare pas al existenței familiei e nevoie de o alegere. Iar alegerea nu înseamnă emoție. Alegerea înseamnă punerea în balanță a principiilor, a valorilor. Le dau un exemplu acum, e totul fictiv. Băiatul meu cel mare...
Dați exemplu cu băiatul cel mic, pentru că de cele mai multe ori spuneți de băiatul cel mare.
Băiatul cel mic, de-i fictiv. E pur și fictiv, simplu, acum inventez. Băiatul meu cel mic a venit acasă, beat. Sigur, miroase alcool, a căzut pe drum, e și murdar. Simt emoții? Nu simt nicio emoție. Mă simt trădat, înșelat, m-a făcut de râs. Sunt și pastor.
Sunt emoții negative,
sunt
totuși.
Emoții negative, evident, sunt emoții negative. Și încă emoții puternice. Iar firea mea omenească îmi spune să-i dau vreo două, să-i bag mințile în cap. Dar eu atunci stau rațional și gândesc. E copilul meu. A ales greșit. Când eu aleg greșit, ce face Dumnezeu? Alege și el greșit? Nu. Dumnezeu continuă să mă iubească mai departe. Continuă să mă iubească. Așa că mă apropii de băiatul meu, am gândit, nu simt nimic. Miroase și m-a trădat, m-a înșelat. Mă apropii de el și spun, tata, m-ai rănit, mă doare ce ai făcut. Dar hai, intră în casă. Hai să te ajut. Hai să te duc în pat. Se trezește. Hai să stăm puțin de vorbă. Ai făcut bine. Ce aș putea să fac pentru tine ca să te ajut? Să nu mai ajungi aici. N-am emoții. Am rațiune care se bazează pe principii. Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este un fel de energie care curge așa pur și simplu. Dragostea lui Dumnezeu are o anumită formă. Se bazează pe anumite principii. Iar Biblia prezintă care sunt principiile dragostei. Noi de multe ori cerem, Doamne, dăm dragoste pentru soția mea, cum era la început. Dăm dragoste pentru soțul meu, Doamne, nu mai am. Și mă aștept ca să se întâmple ceva așa emoțional, să simt ceva în stomac, niște fluturași, mai mici, mai mari.
Și să fie totul brusc.
Da, nu se întâmplă nimic brusc. Decât în măsura în care eu se întâmplă, respect regulile. Pentru că Dumnezeu m-a creat după echipul lui rațional, inteligent. Inteligent. Mie îmi place să spun, nu pot să cred lucrul acesta pentru că sunt prea inteligent. Nu pot să fiu ateu pentru că sunt inteligent. M-a creat după echipul lui și trebuie să gândesc, să pun în balanță totul.
Vom face o pauză în discuția noastră pentru că aceeași întrebare am adresat-o și doamnei psihoterapeut Monica Berceanu. Vreau să vedem cum comentează această idee că dragostea este între rațiune și simțire. Ascultăm acest interviu și apoi revenim la discuția noastră.
De la bun început trebuie să spun că dragostea este un sentiment și nu e o emoție. De ce spun asta? Pentru că avem tendința să nu facem diferențe între ele și ce am să spun este că emoția este cea care trece așa ca un val, însă dragostea se construiește în timp. Când ești îndrăgostit, ai cum să spui, numai că nu este același lucru cu a iubi. E total diferit. Și apoi o să spun că într-o relație e clar că e nevoie să avem și sentimente și emoții. Altfel, nici n-am putea să diferențiem relația de iubire dintre mamă și tată sau dintre prieteni, dar emoțiile și sentimentele nu sunt îndeajuns când vine vorba despre cuplu și dacă nu există rațiune, nu avem cum să luăm decizii corecte. Și aici o să dau ca exemplu momentul în care îmi aleg partenerul de viață. Dacă eu fac această alegere numai pe baza atracțiilor emoționale și sexuale și fără să folosesc rațiunea, atunci eu nu o să mai am nimic care să mă înștiințeze asupra posibilelor defecte de caracter ale partenerului meu sau asupra realității în care se scaldă relația asta noastră. Neavând rațiune în joc, atunci automat o să pot să decid greșit. Și eu nu cred că poți să ai o relație sănătoasă dacă rațiunea nu se împletește cu simțirea.
Nu poți să ai o relație sănătoasă dacă rațiunea nu se împletește cu simțirea, a concluzionat doamna psihoterapeut.
Aș putea spune chiar că am văzut echilibru în ceea ce a prezentat și accentul, a fost un accent, deci echilibru, dar a fost un accent pe judecată sănătoasă. Iar Biblia pune accentul...
Întrebarea pe care i-am adresat-o a avut în vedere și această relație de căsătorie și de aici și probabil și această nevoie de a accentua partea rațională a deciziei. Și de sigur. Aici probabil acest accent pus puternic pe rațiune, pentru că totuși dacă vorbim despre dragostea dintre părinți și copii, nu cred că întotdeauna rațiunea este cea care dictează este o emoție sau este un sentiment, pentru că așa ne-a spus doamna psihoterapeut, pe care îl ai pur și simplu, nu te gândești, trebuie să-mi iubesc copilul, îl iubești pur și simplu.
Da, așa este, dar vor fi momente în viață când emoțiile îți pot juca feste. Ca de exemplu, când tu ar trebui să acționezi principial, acționezi emoțional. Dau un exemplu. Băiețelul a luat o notă mică la școală, dar n-a luat notă mică pentru că n-a știut, ci pentru că n-a învățat sau a fost obraznic. Ce faci? Dacă acționezi emoțional, iubești emoțional doar. Ai mă, tată, tu ești copilul meu, te iubesc, lasă că depășim noi. Lasă că vezi, doamna a fost nedreaptă cu tine, tu meriteai mai mult. Dacă acționezi emoțional, nu-i fac bine lui. Ar trebui să acționezi principial. Sigur, am emoție față de el, dar am nevoie de rațiune, de principii. Să-mi dau seama că copilul meu are nevoie să învețe o lecție. Adică el nu și-a făcut temele, s-a jucat pe laptop, pe telefon, n-a învățat și a luat o notă mică. Ar trebui să învețe ceva de aici? Să-i spun, doamna a avut dreptate. A acționat cum trebuie, dar tu n-ai acționat corect. Tu ar trebui mai departe să faci un echilibru în viața ta. Să te pregătești, să te joci când ți-a rămas un timp liber, să-ți faci partea ta. Pentru că în felul acesta vei crește un băiat sănătos și capabil de a se ocupa locul tău în viață.
Vorbeați mai devreme despre principii și suntem deja în ultima parte a emisiunii. Aș vrea să ne concentrăm pe aceste principii ale dragostei. Și dacă spunem dragoste și dacă spunem Sfânta Scriptură, cu siguranță gândul ne zboară la 1 Corinteni, capitolul 13.
Așa este.
Poate să citim și să extragem din acest capitol, acum la finalul emisiunii, câteva principii. Dragostea în forma ei pozitivă și în forma negativă.
Înainte de a citi, dați-mi voie să subliniez ceva. Cele mai multe exprimări ale dragostei în 1 Corinteni 13 sunt sub formă negativă. De ce? Pentru că noi, cel puțin în lumea păcatului în care suntem, învățăm foarte ușor sau mai repede din exprimări negative. De aceea uneori spunem copiilor, mă, să nu faci. Punem de obicei pe nu, în speranța că copilul va înțelege
și va face contrariul.
Haideți să privim puțin dragostea în formă negativă în 1 Corinteni 13, adică ce nu face dragostea, ce nu face ea în relație. În primul rând spune Biblia că nu pismuiește, apoi spune că nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios și acum este o formulare care ne atinge, nu caută folosul său.
Acel egoism despre care am tot vorbit.
Nu caută folosul său. Nu se mânie. Fac o mică subliniere. Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu se mânie în sensul că nu acționează impulsiv în dimensiunea mâniei pe care o simte. Nu se mânie. Nu se gândește la rău. Nu își permite gânduri nepotrivite. Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire. Ce bine, acum o am și-o la mână. Nu se bucură.
Și nu se bucură de adevăr.
Se bucură de adevăr, corect. Și interesant, se încheie această formulare negativă într-un ton foarte pozitiv, deși e tot cu nu. Nu va pieri niciodată. Dragostea nu va pieri niciodată. Și apoi sunt și câteva formulări în formă pozitivă. Dragostea este îndelung răbdătoare. Cât de mult răbdă dragostea? Îndelung. Ce înseamnă îndelung? Până la capăt.
Cât e nevoie.
Cât e nevoie, sigur. Apoi spune că dragostea este plină de bunătate. E plină. Spune Biblia frumos, paharul meu e plin de dă pe din afară. La fel, dragostea e plină de bunătate. Dă pe din afară, pur și simplu. Dragostea se bucură de adevăr, cum spuneați mai devreme. Acoperă totul, adică cum acoperă totul. Iartă. Nu acoperă, nu face compromis. Nu ascunde, ci iartă. Apoi spune că dragostea crede totul. Atenție, nu înseamnă că dragostea e credulă.
Nu e
crede.
Naivă.
E naivă, nu. Dragostea crede totul. Ceea ce este demonstrabil, corect, crede totul. Nădăjduiește totul și, mă cutremur puțin, suferă totul. Trebuie să fim conștienți că doar în dimensiunea noastră păcătoasă, a lumii păcătoase, uneori dragostea suferă. Trebuie să suferă ca să meargă înainte. Suferă totul.
Putem spune că acestea sunt niște principii general valabile pentru oricare dintre acele patru tipuri de dragoste pe care le-ați prezentat puțin mai devreme în emisiunea noastră?
Primele trei tipuri de dragoste supraviețuiesc, au viitor în măsura în care Ne oprim la 4. Doar dragostea numărul 4, dragostea aceea agape, se întemeiază pe aceste principii. Pentru că e dragoste principială. Când nu ai emoții, când nu mai ești prieten, tu totuși acționezi pe baza acestor principii și ai speranța și nădejdea că într-o zi vei recâștiga dragostea. Storge, Fileo și Eros.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre și vreau să ne îndreptăm către concluzii. Și pentru că am pornit vorbind despre definiția dragostei, Dumnezeu este dragoste, așa ați spus mai devreme și așa ne spune Scriptura până la urmă, vreau să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu față de om. Spunem foarte clar că este forma supremă de manifestare a dragostei. Oricât am încercat să privim în jurul nostru sau să înțelegem dragostea privind la relațiile dintre oameni, nu vom reuși lucrul acesta pe deplin. Doar privind la dragostea lui Dumnezeu față de oameni vom înțelege dragostea în forma ei supremă. Este condiționată sau necondiționată această dragoste?
Spun fără să mă gândesc. De ce? Pentru că am răspunsul în minte. Dragostea lui Dumnezeu este necondiționată. Adică, El nu mă iubește pentru că eu am făcut ceva bun. Nu mă iubește pentru că eu l-am căutat. Mă caută pentru că l-am căutat. Nu, El mă iubește necondiționat. Iar această dragoste necondiționată ar trebui să-mi dea multă putere. Știind că Dumnezeu, chiar dacă eu greșesc, chiar dacă eu întorc spatele, El continuă să mă iubească, mă pot baza pe dragostea Lui. Însă, dragostea necondiționată nu înseamnă că ea nu face diferența. Adică, nu înseamnă că dacă El mă iubește necondiționat, nu mă lasă să suport consecințele. Mulți oameni confundă și spun, dacă Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, necondiționat, de ce m-am îmbolnăvit de cancer de plămân? Păi dacă doar tu ai fumat. Dumnezeu n-a schimbat legile. Poate că acum am fost puțin dur. Nu e cazul la toți oamenii care se îmbolnăvesc de cancer de plămân să fie fumat. Dar e o cauză în spate. Dumnezeu nu schimbă legile. Pe de-o parte, lasă legile ca eu să învăț că anumite fapte sunt rele cu adevărat. Dacă nu învăț, nu le accept din Biblie că sunt negative și să nu le fac, atunci le învăț din experiență. Doi, le lasă pentru că eu să-mi dau seama că trăiesc într-o lume păcătoasă, ca să-mi doresc ca El să vină să refacă toate lucrurile cum erau la început. Deci, când El lasă ca legea cauzei și a efectului să funcționeze, nu înseamnă că nu mă iubește necondiționat. Deși mă iubește necondiționat, lasă ca legea cauzei și a efectului să funcționeze. Și o altă subliniere ultimă pe care vreau să o fac. Faptul că Dumnezeu mă iubește necondiționat nu înseamnă că la sfârșit nu va trage linia. Și dacă eu m-am împotrivit și m-am făcut vrăjmașului, nu voi suporta consecințele neascultării care, simplu și dureros, înseamnă pierdere veșnică. Adică nu mai ești, pur și simplu. Vei fi distrus pentru totdeauna. De ce? Nu pentru că Dumnezeu este rău. Nu pentru că Dumnezeu s-a oprit să mă iubească.
Și pentru că îți respectă alegerea.
Și pentru că îți respectă alegerea. Dragostea respectă alegerea și mai mult. Dumnezeu protejează pe cei care au ales dragostea. Nu punem în pericol dragostea care a fost aleasă în fiecare om. Pentru că dacă ar lăsa mai departe ca egoismul meu să supraviețuiască, ar compromite întregul univers.
Un singur minut mai avem la dispoziție din emisiunea noastră, o concluzie la ceea ce am discutat astăzi. Cred că este emisiunea cea mai grea pe care am realizat-o împreună. E foarte greu să vorbești despre dragoste, dar sunt convinsă că atât de multe lucruri ne-au rămas în inimă, încât acum nu avem altceva de făcut decât să trecem la acțiune, să ne lăsăm iubiți de Dumnezeu, să acceptăm dragostea sa și să iubim mai departe. Asta e concluzia mea.
Sigur,
acum spuneți și ideea dumneavoastră.
Cred că mi se pare extrem de important ca să iubim o familie cum iubește El, adică necondiționat. Membrii familiei noastre au nevoie de dragoste necondiționată. Să știe că dacă au ratat, au luat o notă mică, au greșit, au pierdut banii, sunt iubiți la fel ca înainte. Deși, subliniez, în relația cu el, ea, cu ei, mă doare, dar aleg să vă iubesc. Să mergem mai departe. Îți dă un confort extraordinar să știi că ești iubit necondiționat în familie.
Mulțumesc pentru toate ideile pe care ne le-ați împărtășit astăzi. Vă aștept cu drag și săptămâna următoare pentru a continua discuția noastră. Vă reamintesc, invitatul meu este pastorul Romică Sârbu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!